En mennst ekki neina þulu, var engin þula höfð og eftir svona ævintýrum.
Þulur.
Eins og köttur út í mýri og svoleiðis. Var það nokkuð haft eftir svona sögum?
Nei, bara þá einu þulu.
Nú já.
Nú er allur, svo kann ég ekki þessa sögun í bjóðu lengur.
Nú er?
Svo kann ég ekki þessa sögun í bjóðu lengur.
Já.
Öllum voru gerna nú að gjafi nema mér. Mér var gefin roðbit og smjörbiti. Leggði ég þá lári hjá mér, þá tók kötturinn það var frá mér. Stökku, setti þessi stýri og stökku með út í mýri. Broðið brann, smjörið rann, sagan upp á hund mann sem hlýða kann, brennið þeim í köll og kolli baun sem ekki gældi með sögulaun, annóð núna strax eði samanmynda morgun.
Já, þú viltu kannski fara með allt saman fyrir mig aftur?
Þöluna,
já.
Þetta var sagt, það var gömul kona sem var stundum að segja okkur sög og hún þyldi þetta. Alltaf eftir sögunni.
Já, þú kannski segja mér henni aftur.
Já, svo kann ég ekki þessa sögunni bjóðu lengur. Öllum voru gerna nú að gjafi nema mér. Mér var gefin roðbít og smjörbíti. Lagði ég þá lárin hjá mér, þá tók kötturinn hann frá mér. Stökk með út í mýri og sett upp á sér stýri. Roðið brann, smjörið rann, sagan upp á hvitt mann sem hlýða kann. Brennið þeim í kolli bönn sem ekki gældi með sögulaun. Annað hótt núna strax í því sem að mynda morgun.